Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog. Vážení poslucháči, vítam vás na dnešnom podcaste alebo videu. Dnes sa budeme venovať veľmi palčivej téme, bude to o témach exekúcie a preto teda medzi nami vítam pána Cirbusa, ktorý sa dlhodobo pohybuje vo svete exekúcií a celkovo ako keby, že správy majetku. A vítam tu pána Peka, ktorý je môj známy a dlhodobo už nejakým spôsobom pracuje pre mňa, ale v minulosti mal nejaké exekúcie a preto ako chceli sme to aj možno z tejto stránky tak poňať, ako to nielen vnímajú ľudia ako keby od fachu, ale aj tí bežní spotrebitelia, ktorí k tejto exekúcii prišli. Ja by som možno na začiatku, aby sme tak nejakým spôsobom dostali tých našich divákov alebo poslucháčov do obrazu, skúste nám, pán Cirbus, možno na začiatku tak povedať, že čo to, jak vôbec vznikajú dneska na Slovensku tie exekúcie?
Ďakujem pekne za pozvanie. A ako sa vznikajú exekúcie? Samozrejme nezaplatením pohľadávky a životnou skúsenosťou, respektíve tým samotným dianím. Taký človečik sa narodí čistý a vníka potom do toho spoločenského života, kde sa zamestnáva a snaží sa generovať nejaký príjem, ale s samotným generovaním príjmov je spojené aj nejaké výdavky. A v určitom momente, ak ten príjem je nižší než tie výdavky, tak zamotá sa, urobí chybu a spôsobením tejto chyby môže vzniknúť pohľadávka. Nezaplatí telefón, neodhadne svoje možnosti, alebo aj niekto iný mu môže spôsobiť dlh. Uvediem nejaký príklad, ak by ste dovolili. Áno. Dôchodkyňa, žijúca v bytovke, kde pravidelne platí zálohový predpis, a nesleduje dianie, čo všetko má a čo nemá, a správca zanedbá svoju povinnosť, nevymení včas vodomer, kde je tzv. Ciachovanosť, a vo vyúčtovaní, ktoré chodí do konca mája, uvedie nemeranú spotrebu. Pri zisťovaní takejto skutočnosti zistíte, že nemeraná spotreba je zapričinená tým, že došlo k vyúčtovaniu podľa nejakých noriem násobku mernej spotreby za určité obdobie a jej prišiel nedoplatok 450 eur. Dôchodkyňa poberá dôchodok vo výške 400 eur. Smutné, ale reálne číslo dnešných dní. Dôchodkyňa má cukrovku, dáva na tablety peniaze. Otázka znie, z čoho dôchodkyňa, ktorá nemá finančnú rezervu, zaplatí daný nedoplatok, keď chyba nie je jej. Každý mesiac platí zálohový predpis 150 eur, s elektrinou, plynom to je dokopy 200 eur, na tablety dá ďalších pomaly 100 eur, musí vyžiť, kupovať si stravu a musí zaplatiť aj nedoplatok, kde v samotnom vyúčtovaní uvedené, že do 15, do 30 dní treba mať zaplatený nedoplatok. Takto je zodpovedaná vaša otázka. Vznikne exekučné konanie, kde začne na podnet správcu, ktorý spravil tú chybu, že včas nevymenil ten vodomer, neoprávnene doslova do písmena boj o prežitie a ako skončí, ak nemá rodinu, ktorá jej finančne pomôže? Moja odpoveď je jasná, na ulici.
Hej. Veľmi často, ako keby, že presne vnímam to, že exekutori alebo možno ako keby, že ľudia alebo podnikatelia sú častokrát ako keby, že ťahajú za ten možno silnejší koniec a na Slovensku máme strašne veľa spotrebiteľov, či už ako keby, že ktorí sú možno nehovorím, menej, či už finančne gramotní, alebo aj vôbec tak gramotní v tej takej, že ako sa brániť, spôsobe, akom sa bránenia. A hovorí sa, že na Slovensku máme viac ako 1 000 000 exekúcií. Vy ste dokonca v rámci toho, jak sme sa ešte rozprávali pred podcastom, spomínali, že tých exekúcií, ako keby, že konkrétnych je, máš niekoľko, ako keby, že miliónov. Ako keby, že keď bereme, ako keby, že absolútne čísla. Koľko podľa vás, keď vy prichádzate ako keby s týmito príbehmi do styku, že je takých, že v podstate, že ľudia to ani sami si častokrát nezapričení, lebo podľa mňa strašne veľa ľudí, ktorí ako keby, že hovoríme, že tu sú nejaké exekúcie, že strašne veľa ľudí si myslia, že to vzniká vplyvom, že si požičiali, že žili nezodpovedne, ale ja mám práve naopak pocit, že to častokrát ako keby, že tu sa exekujú ľudia, ktorí, tak jak vy spomínate ten príbeh, že to sú poctiví ľudia, ktorí všetko platili. Ale ako keby, že zrazu sa im stala takáto vec a oni možno nie je chybou, že aké podľa vás percento je ľudí, ktorí na Slovensku možno nie úplne vlastnou chybou sú v tej exekúcii?
Z mojich vlastných skúseností, a to už som 23 rokov v dianí od samého začiatku, kedy vznikli exekutorské úrady na Slovensku, dokonca som aj robil pre najväčší exekutorský úrad v Strednej Európe v toho času, u doktora Borovského, tak môžem zodpovedne povedať, že 70% exekučných konaní je zapričinené finančnou negramotnosťou. A 30% tých exekučných konaní je umelo vyfabrikovaných, kde je len neznalo zákona a ľudia sa nevedia hýbať v praktických veciach.
Stále veľké percento.
Tak, áno. Strašne veľké percento a preto si kladiem otázku, kde a v čom zlyháva štát.
Jeden z takých dôvodov, alebo čo ma v podstate inšpirovalo na natočenie tohto dielu, bol príbeh pána Peka. Asi ťa budem aj oslovovať, Šáňo, však poznáme sa dlhé roky. Šáni, teba som mal vždycky ako keby za takého extrémne poctivého človeka. Dneska pre mňa pracuješ ako živnostník v rámci jedného nášho neziskového projektu. A asi pred rokom si mi spomínal celý šťastný, že konečne si sa zbavil exekúcia. Keď sme sa potom o tom bavili, že ako v podstate si sa ty dostal do tej exekúcie, tak ja som úplne až taký zrozený, že vôbec takéto príbehy, že predsa len žijem v takej možno bratislavskej bublinke a nevnímam tú takú tú tvrdú slovenskú realitu. Šáni, povedz nám ty možno ten tvoj príbeh, ako ty si sa dostal do tej exekúcie, tej prvej.
No to bolo, že som si kúpil dom, ako na požičku, mal som prácu, robil som. Tak ako som prerábal svoj dom, tak som si smeti vynášal dozadu, ako som si spravil smetisko. Keď sa mi to nahromadilo, tak som si to na vlastné náklady dal vyniesť.
Čiže v podstate na tie také tie...
Na normálne smetiska, kde sa platí.
Kde tam sa platí, áno, za odvež, áno, prídeš s vlečkou, áno, zaplatíš za kilo odpadu, áno, a vyvezeš. Áno,
tak som si to dal vyniesť. To išlo tak 6 rokov, dokedy som dokončil ako stavbu, všetko. Už som nemal bordel, tak som išiel na mestský úrad, požiadal som o smetnú nádobu, začal som platiť. A asi až po 2 rokoch mi prišla exekúcia, že tých predošlých 6 rokov ja som neplatil smeti. A to je v tom najhoršie, že ja som ani od mestského úradu nedostal žiadny papier, že
ako že som zaostal, rokov...
Áno, vôbec mi nič neprišlo a cítil som sa uklídený, lebo ja akože nemám platiť za to, čo, za tú službu, čo mi nespravili.
Čiže ty si platil smete možno inou formou, že si to sám vyvážal,
áno, áno,
ale zrazu na základe toho, že tam sú nejaké, áno, zákonné normy, že každý musí platiť smetie, áno, tak áno, a ty áno, si neplatil 6 rokov, bum.
Áno, akože sme boli štvorčlenná na rodina, boli sme normálne prihlásení, ako tam mám trvalé blízko, tak som povinný platiť, takže za 4 ľudí. A potom som sa aj ja naťahoval s nimi, aj s exekútorom, lebo som sa cítil neukrivdený, že to nemám platiť, prečo by som to platil. Ale som s tým dosiahol iba to, že
stále sa mi... Že narastalo.
Narastalo a narastalo, takže tak som si to nechal. Začal som to platiť čím menej, lebo som vtedy už strátil prácu, nemal som už peniaze, z čoho to zaplatiť, tak som sa dohodol s exekútorom. Platil som to po 10 eurách. Dovtedy, dokedy mi mestský úrad šiahol na sociálnu dávku, zobral mi ho a mohol som ich dostať iba tak, mi povedali, že keď čiastku z toho dám,
z tej držoby... Čiastku, ako si platil exekutorovi.
Áno, 50 eur som musel, po 50 eurách som musel platiť z toho, čo človek ani vyžiť nevie. Takže dobre, splatil som to celé. Už som myslel, že mám kľud. A na to zase prišiel exekútor, lebo jemu som nezaplatil tvory. Takže sa to začalo od znova. A ešte znova som musel ešte exekútor zaplatiť.
Ty si vravel, že sa zhruba, už nespomínaš si, že koľko si vtedy zhruba preplatil na tých trovoch. Možno, pán Cirbus, povedzte vy, že koľko dneska, akoby, že keď, neviem, možno percentuálne, keby sme to dokázali vedieť, vyjadriť, že keď ľudia platia, koľko reálne splácajú svoj dlh, koľko možno reálne splácajú nejaké úroky a koľko reálne percentuálne z tej sumy, koľko nakoniec, akoby, že ten exekútor vymôže, ide na trovy možno týchto súdnych exekútorov. Vedeli by ste to možno takto nejako...
Pokúsim sa to vysvetliť tak, čo najzrozumiteľnejšie pre všetkých. Človek sa zadlžil. Pán Šaňo, takýmto spôsobom nehorázným, kde hovorím, že zase zlyhal štátny systém. Lebo ak v tomto, vrátim, trošku odbočím, ak by nebol zlyhal systém, tak prihlásil sa na trvalý pobyt. Alebo sa neprihlásil na trvalý pobyt. S najväčšou pravdepodobnosťou, ak by sa prihlásil na trvalý pobyt, tak potom si nesplnil niekto z tých pracovníkov na tom úrade svoju povinnosť, aby mu ho informoval hneď pri tom, že pán Šaňo, musíte sa prihlásiť aj na odber alebo platenie odpadu. A táto povinnosť v tomto štáte je, preto hovorím o zlyhaní celého systému štátneho, pretože retroaktívne, spätne vymáhajú vrátanie penále. Osmi zázrak sveta, úrok, ktorý spôsobuje finančné otroctvo tohto národa. Odpoviem na otázku, koľko a akým rozdielom. Povedzme, že ten nedoplatok činil na rok 200 eur na rodinu. Možno som to prehnal. Krát 6 a už vzniká istina. Celá pohľadávka je istina, úroky trojvýpravného zastúpenia, trojvýpravného zastúpenia v exekučnom konaní a z tohto súčtu potom má nárok exekútor na 20%. Čiže sčítame istinu, úroky, všetky. Ľudia nevedia si vypočítať úroky. Absolútne, ak mám povedať, že finančná gramotnosť, tak musím povedať, pani učiteľky matematiky, neučte hlúposti, deti, učte ich vypočítať úroky, pretože to je budú najpotrebnejšie v ich budúcom živote, aby si to skutočne vedeli vyrátať. Ak to zoberiem a chcem predísť tomu všetkému, musím ovládať systém. Všetkom v tomto živote je systém. Ak chcete pochopiť exekučný systém, je to úplne jednoduché. Nerozhoduje súdny exekútor, rozhoduje oprávnený. Snažte sa nedohadovať so súdnym exekútorom, snažte sa dohadovať s navrhovateľom, s tým, ktorý dáva podnet na samotnú exekúciu. V tomto prípade by som to odporúčil pánu Šaňovi, s obecným úradom, mestským úradom, dohodnúci splátkový kalendár pred istom. Ako náhle sa dostane váš dlh súdnemu exekútorovi, je to plus 20%. Áno, môže to byť 10%, ak zaplatíte do 14 dní, pýtam sa, mal by Pán Šaňo, 1200 eur.
Asi to 14
ich nie. Ja som nemal. To ani nevedel, že mám dlžob dovtedy, dokedy už som mal exekútora, iba odtiaľ som sa
toto dozvedel. Je zlyhanie systému, pretože predtým mal dostať výzvu
áno, nedostal
od som toho nič. Úradu, ak by nebol reagoval, čiže tam by som aj spochybnil oprávnenosť toho exekučného konania, pretože mala tam v skutočnosti nasledovať výzva. Ak náhle sa dostal štátny zamestnanec, obecný úrad k tomu, že tam dlží, mal zaslať výzvu a ten podnet mal smerovať k tomu, že znes námietky voči exekúcii, pretože nejaká hierarchia musí byť dodržaná, nejaká postupnosť musí byť dodržaná. Ak chceme, aby tento štát mal nejaký systém vybudovaný a dodržiaval nejaké pravidlá, akákoľvek spoločenstvo je postavené na systéme a práve ten systém má zabezpečiť to, že má práva a povinnosti, ak má práva a povinnosti, tak mal aj právo na tú výzvu, nielen povinnosť platiť.
Hej. Ako si ty, Šani, to vnímal možno z pohľadu teba ako takého bežného človeka, že rozumel si tomu? Ako keby, že mal si pocit, že si bol dostatočne vo všetkom informovaný? Lebo ja mám pocit, že tí ľudia ako keby, že strašne ťahajú za kratší koniec.
Nebol som informovaný to, že oni mi, čo ja viem, po roku by už, lebo ja ako som ten dom kúpil, tak som hneď bol ako evidovaný, že tam mám trvalý bydlisko. Tak oni, aspoň po roku, nie? Tak by napísali, že dlžím za smeti alebo niečo, tak by som to riešil tam. Nie, že 6 rokov neplatím a po 8 rokov už exekútor príde to. Takže.
Moja otázka v tomto prípade by bola na pána Šaňa, že platili ste daň z nehnuteľnosti?
A to som platil.
Tak, a to dostávame sa v podstate veci. Oddelenie daní a poplatkov je úzko prepojené, až by som doslova tvrdil, že je v jednej a tej istej kancelárie a tá istá osoba, vedúca kancelárie a ano, ostatné dievčiny, ktoré tam sú, sedia, počúvajú sa navzájom a ak je prihlásený na daň, platenie dane z nehnuteľnosti, automaticky je tam daň z odpadu. Čiže výmer, ktorý ide od obce, mesta, ide aj v prípade odpadu, aj v prípade dane. Samostatne, ale robí a spracováva tá istá kancelária a stačí sparovať v systéme údaje, čiže identifikátor, ešte stále platné rodné číslo. Ak sme vyrodili milióny eur na elektronický systém v tomto štáte, ktorý nedokáže sparovať tieto údaje, dámy a páni, niekde je chyba.
Niekde je chyba.
Ale ja ešte teraz rozmýšľam na tom, že ako ste hovorili o tých úrokoch, tak keď si to premyslím, tak zase ma potiahli o viac, lebo napríklad dlžil som 6 rokov. Tak oni to mali dať do jednej čiastky, nie?
Takto. Istinu, ktorú som zadefinoval na začiatku, je dlžná čiastka, ktorú ste mali zaplatiť. Ale ten človek, ktorý o tom rozhoduje, on nie je právnik. Hej? A na to, aby začal vymáhať, áno, záleží od špecifikácie tej pohľadávky, či sa jedná o rozsudok, platobný rozkaz a neviem čo, tak on to väčšinou potom postúpi nejakej externej právnej firme, napriek tomu, že majú právne oddelenie aj na tom úrade, tak postúpia nejakému právnikovi, ktorému sa zavďačí v danom období niekto a z čoho žije, nejaký paušal dostáva. Máme mnoho príkladov tu na Slovensku, kde strašné peniaze tečú do týchto právnych kancelárií. A on si účtuje niečo, niečo vyúčtuje. Ak vyúčtuje, tak ten úrad mu to zaplatí a potom už nejde len o istinu, ale ide aj o trovy právneho zastúpenia, ktoré boli zaplatené. A mnoho ľudí si myslí tom, že čo môže mi odpustiť súdny exekútor. Exekútor môže odpúšťať len zo svojho poplatku. Môže? Ja tvrdím, že nemôže. Hej? Lebo nie je štátom platená osoba. A samo sa financuje a z celkového 100% exekučných konaní, ktoré na danom úrade je toľko. Bohatý exekútor je, keď má vymožiteľnosť 12% zo 100%, ale väčšina sa pohybuje niekde na hranici 2-3 až 5% vymožiteľnosti pohľadávky. Ak má ufinancovať každý jeden spis, tak toto nemá obdobu, že by odpúšťal, nemá dôvod, prečo by odpúšťal, pretože by sám seba ukrádalo peniaze. A na to si zoberte úrok, hej? Že teraz niekto rozhodne, že OK, podľa Národnej banky v danom časovom období je taký úrok a súdkyňa vám udrie nejakých 8,5%. 1200, 8,5% odkedy? Od prvej nezaplatenej čiastky alebo od rozhodku, kedy nastalo, do zaplatenia. A potom je vec premlčania, kde 3, 10 rokov, je to špecifikum.
OK. Poďme sa možno potom pozrieť na ten taký, ako keby, že posunieme sa zasa chvíľku v čase. Šani, ty si v podstate hovoril, že OK, že tohto dlho si sa nejakým spôsobom dokázal zbaviť, ale potom ako keby, že prišla nejaká ďalšia situácia a bol si si nútený požičať nejakej požičkovej firme. Ako to vlastne, že prečo si sa vôbec dostal do polohy, kedy si už nevidel iné východisko, ako si požičať?
To, že bez práce som bol. Ako okolo nás tam není moc práce. A keď je to, to fakt záliere, že viac dostane ten, kto je na sociálke alebo na onom. A, takže nemal som vôbec čoho žiť. Akože.
OK, čiže požičal si si koľko?
20 tisíc.
Z čoho si si myslel, že to splatíš?
No, takže tom som si spravil ja vlastnú chybu, že som si to neuvedomil, že to nebudem stíhať. A som dúfal, ale no, že toto bolo z mojej chyby, že som sa dostal do takejto, ale peniaze som zase potreboval, no, takže...
OK. Čiže potreboval si ich na úplne bežný život, hej, áno, že vôbec, áno, aby áno, si áno. sa najedol, aby si zaplatil áno, proste poplatky. Áno,
myslím,
poplatky.
Že vtedy som mal nejaké, že one prišiel, one ako... nedoplatok závodu a také veci, že mi vypnú elektriku, takže som, keď som chcel mať elektriku podstate... alebo vodu, tak som musel zaplatiť, to je také isté.
OK. Splácal si?
Začiatok som splácal, no, a potom som už nevedel, akože zase som sa dostal tak do minusu, že som to nevedel splácať.
Ako no. si sa z toho, alebo čo sa stalo potom, hej, že koľko vôbec trvalo rokov, kým prišla na teba druhá exekúcia?
Neviem, ale to je v tom, že to, že to stále trvá roky a minimálne 3 roky určite, keď nie viac. Takže oni, ja neviem, podľa mňa asi s tým počkajú poriadne roky, aby, lebo oni dávajú na všetky dni úroky od začiatku. Takže a tam sa to hneď vyskočilo už hore.
Čiže ty si v podstate platil na nejakých týždňových splátkach? Hej. Tak to na poviem, začiatku, že... alebo mal si platiť týždňové splátky. A potom si v podstate nejaké obdobie 3 roky neplatil.
Aj viac, no.
Predpokladám, že nabiehali veľmi vysoké úroky. V tom čase viem si predstaviť, že tie úroky sa mohli pohybovať aj niekde vysoko nad 15%. Čiže keby, že tá suma ti výrazne každým rokom narastala. A potom ti keby, že prišiel exekučný príkaz.
Áno.
A požičiaval si si, tuším, vtedy si spomínal, že okolo 20 tisíc eur. A nakoniec, koľko si musel, keby si si, pamätáš si, že koľko si celkovo, tebe sa to podarilo nakoniec splatiť, možno ten príbeh troška predmehnem, koľko si celkovo zaplatil?
Cca tak 2000 eur.
2000 eur, čiže v podstate preplatil si to viac ako 3 krát. Keď ti prišli tie papiere, opäť ako keby, že rozumel si tomu, boli tie veci pre teba zrozumiteľné, vedel si za čo všetko máš zaplatiť?
Ja vôbec som nevedel, za čo zaplatiť, iba že od koho to mám, akože od ktorého exekútora, tam boli samé paragrafy a toto a nič som nerozumiel, tak iba vtedy som sa to dozvedel, keď som prišiel ako exekútorovi sa informať, že vlastne za čo to je, ako čo. No tak tam som začal, potom sme sa dohodli, že po 100 eur, lebo vtedy už boli eurá, keď som to začal znova platiť.
Okay. Poctivou prácou, našťastie, ako keby, že našiel si konečne potom prácu, poctivou prácu sa ti to podarilo zaplatiť a ako aj v podstate pán Cirbu spomínal, si jeden z mála. Ja, alebo že ako keby, že určite nie je tu veľa na Slovensku ľudí. Máte vy, pán Cirbus, pocit, že je toto, akože tí ľudia naozaj pri tých všetkých papierovačkách a tomu, že dostávajú také informácie, podané takou formou, aby boli pre nich zrozumiteľné? Lebo ja mám pocit, že keby mi dal niekto paragrafy, tak dobre, že ja som vysokoškolský vzdelaný človek, venujem sa právu a som schopný tomu porozumieť, ale akože ako robotník, Šani, ty si robil voľakedy v bani, hej, teraz proste si živnostník, proste manuálne pracuješ, akože tí ľudia tomu nemajú šancu rozumieť.
Máte pravdu a preto hovorím o nielen ja, ale všetci, ktorých robia v tej finančnej oblasti, vedia, že ak mne položia otázku, že nakoľko vidím finančnú negramotnosť na Slovensku, tak popravde poviem 95%. Pohybujem sa v oblasti exekúcií dobrovoľných dražieb. Ľudia tomu nerozumejú, ako narábať s peniazmi a nevedia čítať tie papiere, ktoré sú. Kde chyba? Zase je len v tom, že niekto tvorí zákon a niekto tvorí aj formu, akým spôsobom upovedomiť toho. Malo by byť samotnou skúškou toho exekútora, keď dostáva licenciu, aby prechádzal nejakým de facto psychotestom a komunikačnými zručnosťami, aby vedel aj nastaviť toho povinného na to, aby porozumel tým veciam, aby vedel a motivoval ho k tomu, že zaplatí. Hrozba, kult strachu. Mám pocit, že v oblasti exekúcií sa pohybujeme, ako by tento štát v 50. rokoch za stalinizmu, kult strachu, vyvolať, lebo vám zoberieme strechu nad hlavou, lebo vám zoberieme to a to. Ale ľudia, keď to čítajú, čo je istina, čo je úrok, nevedia, ako je vypočítané predbežné trovy exekúcie, ktoré nie sú konečnými, ktoré môžu narasť. Na základe toho, že neplatíte, môžu naraz. Odporúčam vrelo, komunikujte so súdnymi exekútormi. Pán Šaňo, predtým, než sme začali toto natáčať, tak povedal, že ale pán Cibus nemá každý na právnika, aby ho právne zastúpil, aby vysvetlil. A ja pán Šaňovi poviem, že nielen, že nemá každý na právnika, ale aj keby ste mali na právnika, nie každý právnik vám to tak pekne po lopate vysvetlí, aby ste tomu porozumeli, že akým spôsobom máte postupovať. Ľudia potrebujú návod na to, ako splatiť svoje dlhy. A štát by sa mal postarať o to, aby to, čo sa pýtate, bolo zrozumiteľné. Koľko majú v celku zaplatiť. Áno, je to tam uvedené. V tom upovedomení o začiatí exekúcie je to všetko uvedené. Že koľko majú zaplatiť. Čudujú sa, prečo tak veľa peňazí mám zaplatiť. Niekde niečo zlyhalo. Áno, je pravda. Cítili ste to, že to trvalo niekoľko rokov. Doslova sa zahrávajú s finančnými otrokmi. Prepáčte, že tento výraz. Ale vy, ľudia, ste finanční otroci. Ktokoľvek pred voľbami, týmito som dokonca uvažoval, že či náhodou nezaložiť stranu dlžníkov, lebo by som mal najväčšiu voličskú.
To by ste mali slušnú voličskú základňu.
Hej, takže toto je memento, aby sa to naučili. A práve štát nemal by budovať centra právnej pomoci, kde radia v oblasti osobného bankrotu, ale peniaze, eurofondy by mali byť tlačené do vzdelávania.
Okay. Možno sa ešte vrátim k tej exekučnej amnestii. Ja som mal pocit, že exekučná amnestia, že sa dá sa amnestia, ale akože zbavia sa dlhy. Čiže asi by trebalo možno aj povedať na mieste teraz poslucháčom, že v podstate nejde o, áno, že tie exekučné konania sa zastavia, ale ten veriteľ, ktorý požičiaval peniaze, tak má možnosť to exekučné konanie obnoviť a tým pádom, ak som to pochopil správne, ak by napríklad ten poškodený, alebo teda ten, kto to má zaplatiť, je Šani, tak ano, musí, ja zaplatiť, musí zaplatiť trovi nielen toho nového exekučného konania, ale aj trovi toho predchádzajúceho exekučného konania a všetky ako keby ďalšie poplatky s tým spojené. Čiže v podstate sa len navýši pre tých ľudí potenciálne ešte to, koľko budú musieť zaplatiť. Chápem to takto správne?
V tomto systéme sa existovať nedá.
Hej, ja myslím, mám tiež pocit, že je to začarovaný kruh. Ty si, Šani, tuším, aj spomínal, že ty si tiež prešiel jednou exekučnou amnestiou.
Áno, táto posledná bola, som dostal od, myslím, že od súdu som dostal papier, že exekúcia je pozastavená a hotovo, tak som aj prestal platiť.
Si bol celý šťastný?
Áno, bol som šťastný, veď že som mal tam čo platiť. Takže zase myslím, že ubudlo rok či dva, neviem už.
A vymazali vám ťarchu z listu vlastníctva?
Ja som si to jen to nevšímal, iba som to prestal platiť, ako nič iné papiere som nedostal. Iba to, že mám akože pozastavené, lebo že som to mal viac ako 5 rokov. Tu.
No a potom zrazu čo? Potom...
A potom už na nás prišli, že už natvrdo, že to obnovili a už ani nechceli kecať, že budem splácať ako platobný kalendár, ale už naraz som musel všetko dať.
Tak, milí poslucháči, kladiem otázku. V prípade pána Šaňa, ako mu amnestiou pomohol štát?
Ako určite verím tomu, že takýchto príbehov, aj z tých príbehov, ktoré ste nám ešte pred reláciou rozprávali, je strašne veľa. A ako keby vnímam to, že tí naši ľudia ťahajú v konečnom dôsledku za ten kratší koniec, to čo sme tu už niekoľkokrát ako keby že si povedali. A mám pocit, že štát v tomto smere robí strašne málo. A teraz ešte potom, jak vás počúvam, mám pocit, že ešte menej, ako som mal vôbec ja predstavu na to, aby týmto ľuďom pomáhal a dáva peniaze úplne do iných vecí, ako by mal, ako keby, alebo tá pomoc smeruje úplne inde, ako by mala, je to smutné, ale verím, že sa to možno, buďme optimisti, verme, že sa to niekedy zlepší. Som hrozne rád, že tu máme medzi nami príklad človeka, ktorý sa dokázal z dvoch exekúcií dostať. Tiež podotýkam, že len proste prácou, tým, že proste žil poctivo, ako žije naďalej a len vďaka tomu, že si možno časom začal tie svoje chyby uvedomovať, hej, že sa poučil bohužiaľ na svojich chybách. Veríme, že tých príkladov bude dosť na to, aby tí mladí nestúpili do tej istej mlaky. Verím, že tvoj syn si v živote nikdy nepožičal, lebo dokáže sa proste poučiť už možno z tvojho príbehu. Ale som šťastný, že teda ty si to Šani zvládol, že si pochopil to, že treba sa tej dlžoby proste čo najskôr zbaviť. A ako keby, ale aj mal si tú príležitosť, hej, že proste išiel si si tvrdo za tým, OK, povedal si, chcem pracovať, budem robiť, proste žiješ vo veľkom mederi, ale napriek tomu si našiel prácu o dennodenne, dochádzaš do Bratislavy proste len, aby si dokázal sa z tej ako keby situácie vymaniť, takže ja ti gratulujem a myslím, že takouto pozitívnou správou dnešný podcast skončím. Chcel by som sa poďakovať svojim hosťom, pánovi Pekovi, Šaňovi, takže ďakujem za účasť aj pánovi Cirbusovi. Ja myslím si, že naozaj by sme vedeli asi hodiny a hodiny, aj tých príbehov by sme vedeli počúvať mnoho, ale aj som si teraz uvedomil, že budeme sa aj my musieť v rámci Finaxu trošku viacej venovať týmto exekúciám, možno rôznym nástrojom, ako ľuďom uľahčiť, porozumieť tomuto problému a ešte určite s týmito témami aj v budúcnosti prídeme. Takže ďakujem ešte raz.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.